Voice of America.
አባላት ተቃዋሚ ውድብ አረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን አብዝናይ ለውጥ ጊዜ ዝተባሃለውን ጉድኣት ይበፅሖም ኣሎ ኢሉሎ ሓላፊ ውዳበታት ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተ ተክለዝጊ ወለ ገብርኤል ብፍላይ ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ዝርከቡ ኣባላት ዓረናን ስድርኦምን መውቃዕትን ምፍርራሕን ይበፅሖም ኣሎ ኢሉሎ ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኮማንደር ክብሮም ወሉ ኣብታ ወረዳ ሰብ ብፖለቲካዊ ኣራእዩ መጥቂ መጥቃዕቲ ኣይበፅሖን እኳ ደኣስ እቲ ውድብ ኣብ ዝሰናድኦ መድረኻት ኣካላት ፀጥታ ሰላማዊ ኮይኑ ንክሓልፍ ሓገዝቲ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ሓድሽ ሪፖርተርና ሙሉጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ጸብጻብ ይኽሎ።
ኣብ ትግራይ ብሕጋዊ መንገዲ ፍቓድ ውፅኡ ዝቃለስ ውድብ ዓረና ንላዕላውነትን ዲሞክራሲን ኣብ ላዕሊ ኣባላቱ ሕዚ እውን ምፍርራሕን መውቃዕትን ይበፅሖ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎም። ሓላፊ ውዳበታት ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተ ተክለዝጊ ወልደ ገብርኤል መንግስቲ ሓቢርና ንስራሕ እናበለም ኣባላትና ግና ሕዚ እውን ፀቕጢ ይበዝሖመሎ ኢሎም። ናይ ዝመርኣያ ድማ ትማሊ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ዝኾኑ ኣይተ ዜናዊ ኣስመላሽ ዝተብሃሉ ነባሪ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኣብ ላዕሊ ሓዎም ኣካላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሖን ኣብ ላዕሊ ዘለዎም ጥሬቱን ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ኣይተ ተክለዝጊ ተዛሪቦም
ተሓድሶ ጌርና ኢና ሓቢርና ንሰርሕ ኢና እናበሉ ዛረብዎ ኣሎ። ኣብ መሬት ወሪድካ ዘይርከብ ኮይኑ ኢና ረኪብና ኢና ብርክት ንበሎ ኣባላትና ሕዚ እውን መዓልታዊ እናተኣሰሩ እናተፈትሐን ይውዕሉ ኣሎ። ኣባዕሎም ይኹን ኣብ ቤተሰቦም ብጣዕሚ ሽግር እናበፅሐ ኢና ንቃለስ ዘለና። ትማል እንተሰርሐ ክነግረካ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ዝኾነ ኣይተ ዜናዊ ኣስመላሽ ይበሃል ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ጣብያ ሰላም ዝነብር እዩ። ትማል እውን ንዚ ሰብ ዚኒ ሓደጋ ንምውዳቅ ተባሂሉ ሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዜናዊ ኣብቲ ቦታ ይተረክበን ሓው ዜናዊ ገብረዋህድ ኣስመላሽ ዝበሃል ኣብቲ ቦታ ይርከብ ንዕኡ ሽግራዊ ፅሕለለ ብፋስ እግሮ ቅዕዎ ሕዛብ ሕክምና እዩ ዘለ።
ኣብ ላዕሊ ስድራ ኣይተ ዜናዊ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ብሕጊ ክረአ እውን ሕቶ ዋላን ተቕረብና ኣብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ እታ ወረዳ ግና ግቡእ ግልጋሎት ኣይረከብናን ኢሎም። ብዝተተሓዘ ሓበሬታ ድማ ኣባላት ውድብ ዓርናን ላዕላውነትን ዲሞክራሲን ዝኾኑ ኣብ ቤት ህንፀት ተኣሲሮም ሕዚ እውን ከም ዘለዉ እዮም ኣይተ ተክለዝግ ዝተዛረቦም።
ኣብ ቀረባ ግዜ ምስትና ይ ሃገር ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ለውጢ ከይዲ ዝተፈትሑ ኣባላትና ኣለዉ ብርክት ንበል ተፈትሖም እዮም። ዘይተፈትሑ እውን ኣለዉና ዘይተፈትሒ ዚ ክልተኒኦውና ንሱ እውን ናብ ርእሰ ምሕዳር ዶክተር ደብረፅየን ብኣካል ከይድና ሂውና እዮም ኢና ደብዳቤ ካብ ቤት ፅሕፈት። ስለዚ ኣብ ከይዲ እዩ ኒአ ምንም ረኣናይ ለውጢ የለን ክንፈትሖም ኢና ኢሎምና እዮም።
ኣብ ጉዳይ ኣይተ ዜናዊን ስድሮኦምን ፀሚቱ ንኣዛዝ ፖሊስ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኮማንደር ክብሮም ወልዱ ሓቲትና እዮም። ኣብቲ ወረዳ ብፖለቲካዊ ኣረኣዩ ጉድኣት ዝበፅሖ ኣካል የለን ዝበሉ እቶም ኮማንደር እቲ ጉዳይ ኣይተ ዜናዊ ከመልክቱ ናብ ምምሕዳር ወረዳ መፅኦም ነይሮም ኮይኑ ግና ቀዲሙ ኣብ ጣብያ ኮሚኒቲ ፖሊስ ከመልክቱ ነጊርናዮም ተመሊሶም ከይዶም ግና ብድሕሪኡ ኣይተመለሱናን ክብሉ እዮም ገሊፆም። ግና ኣብቲ ወረዳ ሰብ ብፖለቲካዊ ኣረኣዩ ዝበፅሖ ጉድኣት የለን የግዳስ ኣካላት ፀጥታ እቲ ወረዳ ንዝኾነ ኣካል ብማዕረ ዝርእዩን ዘተኣናግድን ምዃኖም እዮም ተዛሪቦም።
ማንም ኣባል ዓረና ክኾን ይኽእል ኣባል ካሊእ ፓርቲ ዘይዝግለፅ ፍጥጫይ ጉድጫይ ምንም የለን ዘይዝግለፅ ሕተ ይልዕለይ ዝበሃል ነገር የለን ንቲሓደ ንቲሓደ ዳልወሉ ወይ ከምዚ ንብለሉ ነገራት የለን። ስለዚ መዝውን ብሓደ ኢና ፀኒሕና ዜናዊ ንፋለጥ ኢና ዋላ ምስቶም ካልኦት ንፋለጥ ኢና እሳቶምን ኣብ ዝገብርዎ መድረካት ኣብ ዝገብርዎም ኣኸባታት ኣብ ዝገብርዎም ሓደሓደ ስራሕቲ ሰላማዊ ስራሕ ሰሪሖም ያው ብሰላም ክኸዱ ቅድሚ ዝውን ብሓደ ሰሪሕና ኢና ድሕሪ ዝውን ብሓደ ኣለና ማለት እዩ።
ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ መፋርቅ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዶ ብዝነበረ ዋዕላ ምሕደራ ትግራይ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ላዕሊ ኣባላት ተቃዋሚ ውድብ ዝበፅሕ ፀገማት ንፈልጦ ኢና ከም መንግስቲ እውን ክፍተትና ምዃኑ ገምጊምናዩ ኢና ኢሎም ነይሮም።
ኣብርሃ መራሒ ፓርቲ እዩ ከም ዝተባሃለ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ሓሊፉ እዩ ከም ውልቀ ሰብ ይንወስዶን ከም ውድብ ብዙሕ ሽግር ነይርዎም እዮ ትግራይ ኣብ ካልኦት ውድባት እውን ብዙሕ ሽግር ተፈጢሩ እዩ ሓደ ገምጋምና ውንስ እዩ።
ብተወሳኺ እውን ኣባላት ዓረና ኮይኖም ኣብ ቤት ህንፀት ዝርከቡ ንምፍታሕ መንግስቶም ድሉ ምዃኑ ተዛሪቦም ነይሮም።
ናይ እስራት ዝተዓሎ ጉዳይ ኣሎ ብዓረና ገፅ ዝመፀ ንሕና ድልዋት ኢና ከም መንግስቲ ክንፍትሽ ከም መንግስቲ ከምቶም ካልኦት ዋላ ብዙ እውን ጀማሚርና ያለና ግን ዘይረኣናዮም ብዘይኮነ ምክንያት ተኣሰሩ እንተሃልዮም ማለት እዩ ናባይ ክሳብ ሕዚ ዝመፀ የለን ኣምፁልና ከም መንግስቲ ወሲንና ክንፈትሖም ኢና እዚኦም ማለት እዩ ፖለቲካ ምክንያት ዝእሰር ሰብ ክህሉና ኣይንደልን ክእረመ ኣሎ ማለት እዩ ንሱ።
ንጸብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።